pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 5 November 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Kamal. Kapolda Metro Jaya akan meminta pertanggungjawaban kepada penanggung jawab aksi unjuk rasa kemarin. Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI membantah menjadi penyebab kericuhan pada unjuk rasa di Jakarta. Badan SAR Nasional telah menemukan 95 korban dari total 101 penumpang kapal tenggelam di Batam. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Losmawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sedaralun Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan akan meminta pertanggungjawaban kepada penanggung jawab aksi unjuk rasa kemarin. Pasalnya aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Padahal penanggung jawab demo tersebut telah berkomitmen akan menyampaikan aspirasinya secara damai. Tribunnews.com melansir.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Iriawan di depan Istana Negara Jakarta Jumat malam. Ia menjelaskan, perwakilan dari pendemo telah bertemu dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Permintaan itu katanya sebenarnya sedang diproses pihak kepolisian. Semuanya berlaku sesuai prosedur. Ahok tidak bisa serta-merta dijadikan tersangka sebab harus melewati tahapan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sebelumnya diberitakan, unjuk rasa awalnya berlangsung damai dan kondusif. Menjelang petang, massa perlahan meninggalkan lokasi dengan tenang. Namun kericuhan tiba-tiba pecah di depan Istana Negara dan di sejumlah titik tempat berkumpulnya massa.
Sedaralun, Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI termasuk massa yang bertahan di demo 4 November hingga Sabtu dini hari. Ketua Umum HMI Mulyadi Tamsir memastikan penyebab kericuhan bukan dari massa HMI. CNN Indonesia melansir.
Mulyadi mengatakan posisi massa HMI berada paling depan sejak pukul 1:30 siang, sehingga massa tidak bisa mundur. Kendaraan yang membawa massa HMI juga berada di deretan dua terdepan. Hal itu membuat pihaknya sulit untuk kembali. Saat terjadi kericuhan, ia mengarahkan anggotanya untuk mundur. Namun baru terlontar kata mundur, polisi tiba-tiba menembakkan gas air mata. Kemudian massa HMI pun terpecah dan menyelamatkan diri masing-masing. Mulyadi pun membantah saat disebut masanya menerobos pagar kawat berduri. Insiden rusaknya kawat berduri itu terjadi siang. Dikatakannya masa membludak dari sisi kanan dan kiri. Pihaknya tidak mengetahui perusak kawat berduri itu.
Sedaralun, Badan SAR Nasional atau Basarnas telah menemukan 95 korban kapal tenggelam di Batam dari total 101 dugaan penumpang dalam kapal itu. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI F. Henry Bambang Sulistyo menyebut, dari 101 penumpang yang berada di dalam kapal itu, 98 diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia. CNN Indonesia melansir.
Dikatakannya selama 3 hari pencarian sudah 95 korban ditemukan. Menurut Sulistyo, 41 orang korban selamat terdiri dari 38 laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan korban yang ditemukan meninggal dunia sebanyak 54 orang, terdiri dari 38 laki-laki dan 16 perempuan. Semua korban akan segera dipulangkan ke keluarga masing-masing. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal. Basarnas saat ini masih mencari 6 orang korban lainnya yang belum ditemukan. Selain itu, Basarnas telah mendapat kabar dari pihak MRCC Johor yang menyatakan telah menemukan 1 orang korban. Namun pihaknya masih perlu mengonfirmasi apakah itu korban kapal tenggelam atau bukan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedaralun, pemerintah Turki dikabarkan memblokir akses ke sejumlah jejaring sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan aplikasi messaging WhatsApp. Pemblokiran dilakukan menyusul penangkapan 11 orang politisi pro-etnik Kurdi. Akibatnya, lebih dari 47 juta pengguna internet di Turki tidak bisa mengakses jejaring sosial tersebut. Kompas.com melansir.
Kabar ini diketahui dari kelompok Turki Blogs yang memantau berbagai tindakan pemblokiran di Turki. Dikatakan hampir seluruh penyedia layanan internet seperti TTNet dan Turkcell mengalami kerugian akibat pemblokiran ini. Selain itu, pemerintah juga menutup akses internet pada aplikasi Instagram dan Skype. Disebutkan, pemblokiran setara dengan tindakan sensor. Tujuannya untuk menekan peredaran berita terkait insiden politik yang baru terjadi. Pemblokiran akses internet di Turki sudah berulang kali terjadi. Pemblokiran merata terjadi saat aksi unjuk rasa memprotes penangkapan wali kota Diyarbakir, Gültan Kisanak, dan wakilnya, Firat Anli. Keduanya ditangkap dengan tuduhan terorisme.
Saudara Lun, sengketa minyak antara Arab Saudi dan Iran kembali memuncak pada pertemuan pakar-pakar OPEC pekan lalu. Saudi mengancam menaikkan kembali produksi minyaknya untuk menurunkan harga minyak dunia jika Iran menolak membatasi pasokannya. Sengketa antara dua anggota kelas berat OPEC itu kerap terjadi tahun belakangan ini. Antaranews.com melansir,
ketegangan sempat mereda beberapa bulan lalu ketika Saudi setuju mendukung fakta pembatasan pasokan minyak dunia. Hal tersebut menaikkan prospek OPEC dalam mengambil langkah untuk menaikkan harga minyak. Namun pada pertemuan para pakar OPEC pekan lalu, kedua negara kembali bersengketa. Empat sumber OPEC yang menghadiri pertemuan itu meminta Reuters tidak mengungkapkan identitas mereka. Dikatakan lagi, Saudi mengancam menaikkan produksi sampai 12 juta barel per hari. Kondisi itu akan membuat harga minyak turun, dan Saudi juga mengancam menarik diri dari pertemuan. Baik OPEC, Saudi maupun Iran menolak berkomentar soal kabar yang disampaikan sumber OPEC tersebut.
Saudara Lun, Antonio Mayoko, remaja 13 tahun asal Philadelphia, mengalami alergi aneh. Kulitnya akan mengelupas, reaksi alergi berupa merah-merah dan mengelupas jika memakai celana jeans hingga main Xbox. Antonio ternyata mengalami alergi terhadap pewarna biru dan logam berat seperti kobalt dan nikel. Kompas.com melansir.
Ibu Antonio N mengatakan, jangankan memakai celana jeans, duduk di sebelah orang yang mengenakan jeans pun membuat kulit Antonio bereaksi. Ia menceritakan pengalaman saat pergi ke bioskop bersama putranya. Ia harus menggunakan pembatas kursi sehingga Antonio bisa duduk tanpa reaksi. Antonio juga tak bisa menggunakan pasta gigi yang berbahan kimia. Untuk mencegah kekambuhan alergi, keluarga Antonio menghilangkan semua produk atau perlengkapan di rumah yang mengandung pewarna biru. Untuk alergi logam berat, remaja itu terpaksa harus mengenakan sarung tangan jika ingin memegang baterai atau menggunakan perangkat listrik lainnya. Awalnya semua keluarga bingung melihat reaksi kulit Antonio. Saat dibawa ke rumah sakit, para dokter menyebut pemicu reaksi alergi tersebut saat musim dingin tahun 2014, di mana Antonio terkena demam scarlet. Hingga saat ini, Antonio harus mengoleskan krim ke kulitnya setiap pagi untuk meminimalkan resiko alergi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 5 November 2016. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.